Qalampirdan gapiramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Qatar sammitida ishtirok etish uchun Samarqandga jo'nab ketdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Bildirilishicha, Qatar davlat amiri Shayx Tamin bin Hamad Al Soni bugun davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Oliy darajadagi muzokaralar Samarqand shahrida bo'lib o'tadi. Muloqotda O'zbekiston bilan Qatar o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.